când un viteaz se ridică. Așa am putea intitula acest pasaj din Ezechia, despre Ezechia din Isaia. Așa am putea intitula această luptă și această bătălie spirituală prin care Ezechia a trecut. Glasul lui Rabșake străbate istoria. Glasul lui Rabșake are un singur scop, ca pe Ezechia cel căzut să-l țină acolo, ca Ezechia cel căzut să nu aibă curaj să se ridice și să meargă și să se încreadă în îndurarea lui Dumnezeu. Rabșake a murit, dar cel care vorbea prin el trăiește și este lângă noi și așteaptă să cădem pentru ca să-și țină din nou același discurs. Ești vinovat, ești lepădat de Dumnezeu, nu mai este nicio speranță, nu mai este nicio îndurare pentru tine, nu mai are rost să te ridici, nu vezi că ești trântit, că ești în noroi. Și El dorește ca să ne țină în groapa deznădejdii și în groapa vinovăției și în groapa disprețului de sine și a descurajării de sine. Și aceasta este lucrarea pe care El dorește să o facă. Deci este așa de important acest pasaj din Scriptură, singurul repetat de 3 ori în Vechiul Testament? Pentru că aici este marea noastră problemă în creșterea spirituală. Suntem trântiți la pământ, adesea, dar nu știm să ne ridicăm. Prea mult îl lăsăm pe Rabșake să ne țină trântiți la pământ. Prea mult îl lăsăm să se ne țină în groapa cu noroi. Prea puțin privim spre un Dumnezeu al îndurării. Cum spunea David, ce mare este îndurarea ta, bunătatea ta, ține în veac. Dar astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt, va fi o zi de mare izbăvire, pentru că prin adevărurile pregătite din Isaia și înălțate în Noul Testament, ne vom îmbrăca cu toții cu resursele suficiente tari pe care Dumnezeu dorește să ni le dea, că atunci când Rabșake se va apropia de sufletul nostru, să putem să-i stăm puternic în față, că atunci când suntem trântiți la pământ, să nu ne mai plângem de milă în groapa al deznădejdii, ci să avem curaj să ne ridicăm, nu privind la noi înșine, ci privind la harul fără margini al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta vom explora îndurarea fără margini a Domnului. Și vom relua 3 etape din viața noastră și cele 3 lupte pe care le-ar Rabșake le duce asupra sufletului nostru. Și sunt 3 întrebări la care trebuie să răspundem în lumina Scripturii și nu în lumina celui care este mincinos de la început. Și prima întrebare este, ce se întâmplă atunci când păcătuiești și ce nu se întâmplă atunci când păcătuiești? Atunci când faci un păcat, mai mare sau mai mic, tu îl vezi mai mare sau mai mic. Primul lucru pe care Rabșake, și când vorbesc Rabșake, mă refer la șarpele întunericului, cel care vorbește prin Rabșake, dar îl voi folosi pe el ca și termen, ca să nu ne zăpăcim. Primul scop al lui Rabșake este să nu vii la Dumnezeu să-ți ceri iertare. Și cum va face acest lucru? Îți va zice, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept. Cât de mult ai investit în tine și tu, după resursele pe care ți le-ai dat, ai căzut din nou? A câta cădere la acest capitol din viața ta este aceasta? Dumnezeu este dezamăgit de moarte față de tine. El s-a distanțat, dragostea lui s-a răcit. Cum să ai curajul să vii la El, să te apropii de El ca să spui iertare Domnului? Trebuie să faci un pas spre El. Dar cum să te apropii de un Dumnezeu care este dezamăgit de moarte față de tine și care zice, până aici, Ne-a fost. Acum ești lepădat. Aceasta este minciuna lui Rabșache. Știți care este răspunsul lui Dumnezeu? Pentru Dumnezeu niciodată, nicio cădere din viața noastră nu este o tragedie. Doar nepocăința și amânarea ei poate transforma căderea noastră într-o tragedie. Oricât de mare ar fi păcatul pe care l-ai făcut, nu îl impresionează pe Dumnezeu. Într-un fel sau altul, nu îl dezamăgește pe Dumnezeu. Nu îl face pe Dumnezeu să te abandoneze sau să te lepede, ci în momentul în care tu păcătuiești, Dumnezeu nu este luat prin surprindere. Când te-a ales, El nu știa dinainte toate căderile pe care tu le vei face de-a lungul vieții. Când ieri ți-a vorbit și ți-a dat binecuvântare, nu știa că mâine tu vei cădea? Că vei avea o cădere în viața ta? Există această frământare, există această luptă, să vezi caracterul lui Dumnezeu, să știi că El este îngăduitor cu slăbiciunile tale, că pune în calcul căderile tale și nu căderile tale îl sperie. Și ce să-L sperie pe Dumnezeu? Dacă rămâi în groapă și amâni să strigi către El. Când Ezechia se întreba, oare are rost să vin la casa Domnului să-mi cer iertare? Iată ce vorbea Dumnezeu despre inima lui Dumnezeu. Zice, Dumnezeu, în engleză, tânjește să se milostivească de voi. Aduceți-vă aminte într-o zi în care n-ați băut apă, poate în ziua în care ați fost cel mai însetați. Cât de mult vă doreați apă, doreați ca apa să fie, să curgă, tot trupul tânjea după apă. Aceeași dorință o are Dumnezeu, ca noi să venim la El și să-I spunem iartă-ne și să ne strângă în brațe și să ne suie pe muntele mântuirii. Nicio cădere nu-L face pe Dumnezeu să ne lepede, să ne urască, să fie dezamăgit de noi, ci doar persistența într-o cădere, amânarea pocăinței, rămânerea în groapă, necurajul de a striga către El. Când am înțeles că Dumnezeu nu este luat prin surprindere de păcatul meu cum sunt luat eu și că te bea așteaptă să vin la El și să-I spun iartă-mă. Vin la El și-I spun iartă-mă. Și acum apare următoarea întrebare. Ce se întâmplă după ce te întorci la Dumnezeu? Și este următorul slide. Ne-am zice că lupta cu Rabșache a luat sfârșit, nu? Am învins prima minciună, am venit la Dumnezeu și ne-am cerut iertare. O mare biruință. Dar Rabșache nu va dormita. El va veni cu al doilea atac și va zice, oare cu adevărat ai fost iertat? Și sentimentele de vinovăție vor persista în lăuntrul nostru și El va readuce mereu și mereu în ochii, înaintea conștiinței noastre, păcatele pentru care ne le-am cerut iertare și le va aduce cu intensitate și va spune, oare cu adevărat ești iertat? Nu ești iertat. Și va dori prin vinovăție să te zdrobească și îți va zice, ești un mânjit, ești un ratat, ești până în noroi până la gât, ce rost are să te mai lupți pentru neprihănire. Dacă tu te vezi pe tine în noroi până la gât, ce rost are să te lupți cu sabia ca să aperi ca un strop de noroi să ajungă pe urechea ta? Care este răspunsul lui Dumnezeu în această bătălie? Este sub forma unui proces. Și în Romani avem un proces, cel mai important proces din istoria veșniciei. Întreaga omenire este pusă sub acuzare. Procurorul Pavel, ajutat de legea lui Dumnezeu, trei martori, conștiința, legea, creația, verdictul procesului, cu toții, vinovați și vrednici de iad. Dar Hristos inițiază un recurs la acest proces. În baza jertfei lui, inițiază un recurs doar pentru cei care cred în el și se așteaptă în ziua învierii noul verdict. Și când Hristos înviază, un nou verdict al procesului apare asupra tuturor celor care cred în el. Și acest verdict este iertat. Păcătos iertat. Păcătos acceptat. Păcătos primit înapoi. Păcătos primit înapoi în brațele Tatălui. Nu este așa. Nu acesta este nou verdict. Și vă dau o veste. Păcătoși iertați nu au ce căuta în cerul lui Dumnezeu. Dacă tu crezi că ești un păcătos iertat, nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că noul verdict în baza jertfei lui Hristos este neprihănit, fără prihană, fără păcat, fără de vină, alb ca neaua, drept, justificat înaintea cerului, înaintea îngerului, înaintea însăși dreptății lui Dumnezeu. Reabilitarea lui Dumnezeu când ne iartă este totală. Noi nu suntem doar niște păcătoși iertați, de care Dumnezeu s-a îndurat și i s-a făcut milă. Dumnezeu în cerul lui nu poate primi decât oameni drepți. Și atunci, în baza jertfei lui Iisus Hristos, nu că păcatul nostru nu ar fi atât de grav, este grav, dar jertfa lui este atât de mare, atât de suficientă, atât de desăvârșită, încât noul statut a celor care cred în el este fără păcat, fără vină. Și când Dumnezeu se uită la trecutul tău dacă crezi în el, nu numai că nu-și mai aduce aminte de fără de legile tale, ci în toate situațiile în care tu ai făcut alegeri greșite, el te vede făcând alegerile bune. Nu credeți? Și în toate situațiile de care ți este rușine și în care nu te-ai încrezut în Dumnezeu, Dumnezeu îl vede pe Fiul Său, care a fost făcut neprihănire pentru noi, murind pentru noi, și încrezându-se în locul nostru, în Dumnezeu. Când te uiți la trecutul tău, ce vezi? Când te uiți la identitatea ta, ce vezi? Un păcătos iertat de care Dumnezeu s-a îndurat? Sau te bucuri din toată inima de noul statut pe care Dumnezeu ne-l dă în Hristos, de a fi socotiți fără pată, fără prihană, că ce este scris? Și nu-mi voi mai aduce aminte de fără de legile lor. Și când Rabșache va dori să scormonească trecutul, el îți poate scormoni trecutul de acum 2 ani, de acum 10 ani, de acum 25 de ani, în momentele de ispitire, să spune că Luther a fost într-o cameră, Satana însuși a venit la el și a arătat toate păcatele, l-a pus pe perete pe care le-a făcut în toată viața lui, spunându-i, nu poți fi mântuit. Și atunci, cel care a propovăduit mântuirea prin har, el însuși a trebuit să se reîncreadă din toată ființa în harul lui Dumnezeu și noul statut pe care Dumnezeu i l-a dat. Și când vor fi astfel de momente, întrebarea este, ce vom face? Vom da crezare glasului șarpelui și vom privi trecutul nostru prin discursul lui Rabșache? Sau vom privi trecutul nostru prin ochii lui Dumnezeu, care în baza jertfei Fiului Său îți zice, ești fără vină înaintea mea, ca și cum niciodată nu ai făcut nicio alegere greșită. Aș face o paranteză și aș vorbi despre un pericol imens care ne paște pe toți. Poate cel mai mare, acela de a nu înțelege harul lui Dumnezeu. Predicăm harul lui Dumnezeu. Nouă îl predicăm și altora și cu toate astea, de multe ori, nu îl înțelegem. Și aș face o paranteză și să vorbesc despre pericolul perfecționismului sau neprihănirii personale. Erau anumite curente și mai sunt care zic că scopul vieții creștine este să ajungi să trăiești fără păcat. Și Filipian se-i spunea de o doamnă din biserica lui care se lăuda că de 3 ani de zile ea nu a mai păcătuit. Și sunt modele ale creșterii spirituale care spun că Dumnezeu l-a început, dar la un moment dat creșterea ta trebuie să fie fără pat, ca o linie dreaptă. Și poate nu o verbalizăm la extremă, dar când avem bucurie în viața noastră de credință, când ne uităm la ultimele 2 săptămâni și vedem că n-am avut căderi mari și ne numărăm alegerile bune și zilele umblate în neprihănire și în ascultarea de Dumnezeu și trece o săptămână și trec 2 săptămâni, dar vine ziua încercării. Și atunci toată bucuria noastră și toată neprihănirea noastră clădită pe alegerile noastre bune se duce. Și cât de sus ai fost și cât de sus te-ai văzut, așa de jos cazi la pământ. Oare așa ne învață Scriptura? Să ne privim și să ne clădim neprihănirea și acceptarea noastră și bucuria noastră, acceptarea noastră înaintea lui Dumnezeu și bucuria noastră în viața de credință? Scriptura ne învață. Și dacă spunem că n-avem păcat, suntem mincinoși și ne înșelăm singuri. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și sângele Lui ne curățește de orice păcat. Și în Iacov zice, cu toții, și se include și pe sine, facem multe greșeli, greșim în multe feluri. La cei care cred că au o neprihănire personală, eu aș avea următorul răspuns. Iov, cel mai neprihănit om de pe fața pământului. Când te uiți la neprihănirea lui, te speri. Te înspăimânți că un om a reușit să trăiască așa, pentru că noi nu ne regăsim acolo. Și te simți și mai jos, și mai vinovat, și mai... Când toți suntem în mocirlă, ne simțim așa de bine, dar când unul iese și vezi că face pași să iasă la mal, deja începem să tremurăm. Iov este cel... Da, noi îl tragem în jos. Iov este cel care ne face să tremurăm. Scriptura e frumoasă până ajungi la cartea Iov, la cele capitole când el își descrie neprihănirea. Și când își descrie neprihănirea, amuțim, ne facem mici, dacă ne mai adăugăm gândul că noi avem resurse de 100 de ori spirituale mai mari decât el, deja suntem sub covor. Și Iov, Dumnezeu nu neagă discursul lui despre sine. Când se apropie puțin de prezența lui Dumnezeu, reacția lui este: urechea mea auzise despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Când cunoști înălțimea standardelor sfințeniei lui Dumnezeu, este o nebunie să poți rosti că o zi, nu 3 ani, am trăit fără păcat. Să luăm o singură poruncă și Dumnezeu nu-și coboară standardele. Iubiți-vă unii pe alții, cum? Cum v-am iubit eu? Este cineva dintre noi care are îndrăsneala să spună că măcar o secundă din viața lui a atins standardul acestei porunci? Și atunci ce facem? Dumnezeu își coboară standardele? Nu. Ci zilnic. Fără să fim conștienți de multe ori, suntem îmbăiați nu doar în Duhul Sfânt, ci în sângele lui Iisus Hristos, care ne curăță de păcatele care nu suntem conștienți, care ne curăță de cusururile noastre, de standardele noastre ciuntite, de modul ciuntit în care ascultăm de Dumnezeu. Suntem îmbăiați în fiecare zi în sângele lui Iisus Hristos și în Duhul Sfânt, care ne dă puterea să trăim în ascultare și să învingem la nivelul nostru ispitele, căci ascultarea noastră în sine este tot un har, la fel de har ca iertarea. Dar noi, dacă luăm un test, ne simțim mai meritoși decât dacă picăm testul respectiv și ne cerem iertare. Și întrebarea este, unde este diferența? Aici ai fost izbăvit prin har, pentru că Duhul Sfânt te-a ajutat să învingi ispita. Aici ai fost izbăvit prin har, pentru că ai fost iertat și ești alb ca neaua. Ce este în mintea noastră? De ce suntem așa de bolnavi? De ce este atât de greu să acceptăm cine suntem? Să acceptăm dependența totală de Harul lui Hristos, de sângele Lui care ne curățește în permanență, de Duhul Sfânt care ne împuternicește în permanență. Dacă ai nevoie de sângele lui Iisus Hristos, doar în căderile pe care tu le vezi mari, este o direcție greșită. Una din cele mai mari provocări ale vieții este imaginea de sine, să-ți accepți propriile înfrângeri, să recunoști, ca să citim un clasic în viață, că ești șvaițăr. Se spune că în al doilea război mondial au fost niște eroi, aviatorii din armata Marii Britanii. Marea Britanie rămăsese singura celulă din Europa necucerită de naziști. Și germanii erau cu tehnica și cu resursele mult deasupra. Și au încercat să-i facă să capituleze prin bombardamente necontenite asupra Londrei și asupra orașelor. Bombe, cu avioane foarte mari. Să-i descurajeze, să facă să capituleze. Dar englezii au avut o replică. Măruntă, dar o replică. În avioanele lor mai micuțe, aviatorii, tineri englezi curajoși, mergeau să înfrunte norii de avioane nemțești, să fie ca o replică. Să vadă că nu s-au lăsat bătuți. Și au fost bombardamente luni în șir, după care ele au încetat. Acei tineri curajoși, care s-au aruncat în văzduh, înspre moarte, erau văzuți în Anglia ca niște eroi. Și lumea, erau și tineri, erau frumoși, când intrau într-un magazin sau undeva, lumea se apropia de ei, unii chiar doreau să-i atingă. Erau văzuți ca mântuitorii națiunii. Cât curaj! Dar cu o parte dintre ei, pentru că au fost bombardați, au fost arși și multora li s-a ars fața. Și un doctor creștin a fost în spital încercând să îi opereze, să iei piele din alte părți ale trupului și să pună pe față, să le facă ceva din fața lor. Și a fost un curaj mai mare. Nu doar curajul de a înfrunta moartea, dar acum era ceva mai greu. Trebuia să înfrunte o suferință de nesuportat. Și acești tineri salvatori ai națiunii au înfruntat și suferinți de nedescris. Cu toate acestea, marele lor test a început de abia când au ieșit din spital. Pentru că fața lor arăta ca un monstru. Și cea mai mare provocare este să fie acceptat pe ei așa și respingerea din partea celorlalți. Cei mai mulți au fost respinși și au sfârșit în mod lamentabil, alienați, bolnavi mental, închiși, izolați de toți ceilalți. Cei care au înfruntat moartea, cei care au fost salvarea națiunii, cei care au înfruntat suferințe de nedescris în spital, n-au putut trece un test. Să te uiți în oglindă și să te vezi un monstru. Una din provocările Harului pentru noi este să zdrobim mândria perfecționismului și a neprihănirii personale și să învățăm să ne acceptăm propriile înfrângeri. Scriptura nu ne învață să ne premedităm propriile înfrângeri, dar ne provoacă să ni le acceptăm. Și după părerea mea, mai în siguranță, este un credincios care are mai multe înfrângeri, dar a învățat când cade să se ridice, decât un credincios care are puține înfrângeri, dar atunci când cade, se ridică greu. Dincolo de numărul de înfrângeri, cum îl percepem fiecare, de mărimea lor, problema nu este înfrângerea, ci problema este când ești în groapă, să-ți accepți înfrângerea și să mergi mai departe. Ca Ezechia, să nu te uiți la tine, la trecutul tău, ci să nădăjduiești în îndurarea fără margini a lui Dumnezeu. Să nu uităm. Niciun păcătos iertat nu va intra în ceruri, ci doar cei drepți, cei fără prihană. Și dacă te privești cum te privește Hristos, poți merge înainte. Și am zice, dacă am învins glasul lui Rabșache și am venit la Dumnezeu și ne-am cerut iertare, dacă am învins din nou glasul lui Rabșache și după ce ne-am cerut iertare, n-am crezut sentimentele de vinovăție care persistau în noi, ci am crezut adevărul lui Dumnezeu și le-am învins și ne vedem albi ca neaua, lupta s-a sfârșit. Dar mai este un test, cel mai greu, și aș vrea să fiți foarte atenți, chiar dacă suntem la sfârșit, pentru că este mai greu decât primele două la un loc. Și apare următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu viața ta, concret, după ce ai fost iertat? Observați la Ezechia, problema nu era doar să fie iertat, ci problema era ce se întâmplă cu acest context care reprezintă consecința păcatului meu, care a intrat în ființă împotriva planului lui Dumnezeu prin păcatul meu. Ce se va întâmpla cu acest context? Dumnezeu va îngădui ca acest context să mă strivească? Este consecința binemeritată a păcatului meu. Dumnezeu îmi iartă sufletul, îmi mântuiește inima. Dar ce se întâmplă cu consecințele păcatelor mele? Ce se întâmplă cu contextele care izvorăsc din alegerile mele greșite și care persistă în ciuda faptului că eu mi-am cerut iertare? Și Ezechia putea zice, Domnul mă iartă, dar mă va lăsa să mă duc rob în Asiria, nu? Ce pretenții mai am de la el? Dumnezeu îl provoacă pe Ezechia. Nu doar să creadă că poate fi iertat, ci că Dumnezeu poate și vrea ca din acel context care reprezenta însăși consecința păcatului lui, Dumnezeu să-l răscumpere. Și acel context care era un dușman pentru sufletul lui și aducea o cară numele lui Dumnezeu și întristare în poporul lui Dumnezeu, exact același context, harul lui Dumnezeu să-l reconvertească într-un context în care Ezechia să fie vindecat, Ezechia să fie înălțat și numele lui Dumnezeu să fie înălțat. Când Rabșache va vedea că ți-a acceptat iertarea, va mai avea ultimul test, cel mai greu. Va zice, ești iertat, dar consecințele rămân. Știți povestea aia? Am scos cu ele, nu? Știm, Emil din clasa a patra sau de când. Povestea cu bați cuiele la fiecare greșeală un cui, la fiecare faptă bună scoți un cui și replica de la final, dar găurile? Ești iertat, da. Sufletul ți este mântuit. Dar consecințele păcatelor tale rămân. Și te vor strivi. Te vor umili. Te vor zdrovi. Meriți? Nu meriți? Trebuie să înveți lecția. Să nu mai faci greșeala. Cum răspundem acestui glas? Dacă la primul îi zicem Dumnezeu este bun, se îndură de noi. Dacă la al doilea zicem că Dumnezeu ne-a iertat. La al treilea, glasul nu zice că ne-a iertat, nu zice că Dumnezeu nu este bun, dar zice că păcatul are consecințe și consecințele rămân. Și așa îi spunea lui Ezechia, da, Dumnezeu te iartă dacă ai trecut testul ăsta, dar te va lăsa în mâna sirianului. Context fizic, meriți? Trebuie să înveți lecția, te vei duce umilit în Asiria. Ce răspundem glasului lui Rabșache? Ultimul test și cel mai greu. Răspunsul este glorios. Îndurarea lui Dumnezeu nu are margini. Păcatele noastre nu vor putea niciodată să blocheze planul lui cu viața noastră, dacă ne întoarcem la El. Și Dumnezeu nu va îngădui niciodată să fie consecințe atât de mari și înfioroase, încât să ne închidă într-o temniță, să ne blocheze destinul, să retragă din viața noastră binecuvântarea lui Dumnezeu și promisiunea Lui. Vine în minte exemple așa de multe din Scriptură, lăsate pentru noi, pentru încurajarea noastră, ca să învingem ultimul test în lupta cu Rabșache. Mă gândesc la Avram. Dumnezeu i-a promis 24 de ani înainte că îi va da un fiu. În al 24-lea de an, după 24 de ani de așteptare, Dumnezeu vine la el și îi spune, la anul pe vremea aceasta, Sara va rămâne însărcinată. Știți ce face Avram cam după o lună? Din pricina faptului că se sperie de nimicirea Sodomei și a Gomorei și pentru că nu știa că Lot fusese izbăvit și că nu știa că erau mai puțin de 10 oameni neprihăniți, în capitolul 20, Avram o vinde pe Sara în mâinile lui Abimelec. Și atunci noi am zice, gata, it's over. S-a sfârșit. Dumnezeu, în schimb, nu lasă pe Avram să guste din consecința păcatului lui. Nici nu lasă să înfăptuiască păcatul până la capăt, în ciuda gravității lui, ci intervine, îl oprește. Și după ce îl oprește, Avram este provocat să se întrebe. După ce am făcut gafa aceasta, oare Dumnezeu își va mai împlini promisiunea? Și răspunsul este, da. Moise, înainte să fie trimis în lucrare, după ce vine din prezența lui Dumnezeu, încalcă legământul tăi împrejur și nu-și taie copilul împrejur. Și noi ne întrebăm, cum e posibil din prezența lui Dumnezeu să vii să faci o asemenea greșeală? E posibil. Întrebare. Pentru Moise, it's over. Consecințele păcatului lui îl vor strivi. Nu mai merge mai departe viața lui. Uităm la ucenici. După 3 ani de formare, 3 ani jumătate de formare, testul final îl pică cu toții. Se leapădă de Hristos. Și am zice, it's over, s-a sfârșit pentru ei. Dar pentru că ei se întorc și în toate cazurile, descoperim că oamenii mari ai credinței au avut slăbiciunile și căderile lor, dar pentru că s-au întors, niciodată căderea nu s-a transformat într-o tragedie, niciodată nu a blocat planul lui Dumnezeu cu viața lor, niciodată nu l-a făcut pe Dumnezeu să-și retragă promisiunile, niciodată nu l-a făcut pe Dumnezeu să-și oprească binecuvântarea. Și dacă credem într-o iertare deplină, înțelegem că dacă cel care se întoarce la Dumnezeu este socotit neprihănit, el beneficiază de toate binecuvântările lui Dumnezeu și de cea mai frumoasă promisiune. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele Lui. Și atunci, el nu trebuie să mai gândească la încercările din viața lui. Asta izvorăște din trecutul meu, asta nu izvorăște din trecutul meu. Ci în toate trebuie să vadă unelte ale Harului prin care Dumnezeu îl modelează, prin care Dumnezeu îi crește credința, prin care are doar gânduri bune, doar gânduri frumoase pentru el. Mântuirea lui Ezechia a fost una din cele mai frumoase mântuiri din Vechiul Testament, pentru că el nu a fost doar iertat, ci l-a fost izbăvit din chiar contextul care izvora ca și consecința păcatului lui. Și acel context, Harul lui Dumnezeu l-a reconvertit și l-a transformat într-un context al Harului și al binecuvântării pentru el și pentru ceilalți din jur. Atunci când te întorci la Domnul, când El te socotește fără prihană, nu trebuie să-ți mai fie teamă nici măcar de consecințele alegerilor tale. Ele sunt luate și Dumnezeu și le asumă. Și în bunătatea Lui păstrează unele din ele, dar nu ca să te strivească, ci ca să le reconvertească, ca să lucreze pentru tine și pentru mine lucruri bune, lucruri frumoase, binecuvântări. Cele mai grele încercări sunt cele care izvorăsc din alegerile noastre greșite. Pentru că Rabșache ne va teroriza și ne va spune: dacă n-ai fi ales așa, nu ai fost aici. Dacă n-ai fi ales așa, n-ai fost aici. Este consecința binemeritată a păcatului tău. Și asta va însemna pentru noi să stăm în veci în groapa regretului. Dar noi putem spune altfel. Că suntem fără prihană. Că suntem încercați. Într-un fel sau altul. În economia lui Dumnezeu ia încercări din trecutul nostru și le aduce în prezent. Le sunt încercări pentru Iov, cel neprihănit, alb în fața cerului. Și binele care va izvorâ din ele va fi desăvârșit. Ultimul slide. Și aș vrea să încerc să închei cu un pasaj din Psalmul 45, care ne provoacă n-a fi război nici vitej în lupta spirituală pe care o avem de adus. Războinii viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da slava ta. Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Și Dumnezeu în această luptă să ne dea harul și puterea să stăm în picioare și atunci când am căzut să ne ridicăm cât mai repede, crezând că Dumnezeu tânjește să se îndure de noi, crezând că cei care se întorc la El sunt fără prihană, albi ca neaua, și crezând că ei beneficiază, în ciuda consecințelor alegerilor lor, de cea mai frumoasă promisiune, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Amin.